haddaba xisadan kale ee ku soo korodhay siyaasadda Soomaaliya ayaa waxaa dareenkooda ka dhiibtay qaar ka mid a shacabka iyo waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Wariyaha v o eda Saynab Abuukar Maxamed ayaana u warameen.
Waa ustaad Shaafici, dibilmaaster wasaaradda arrimaha dibadda. Arrintan khilaafka waxay ka dhalatay markii laga tagay dastuurkii oo heshiis siyaasadeed la qaatay. Haddii aan heshiis siyaasadeed la qaadan lahayn oo madasha qaran ay soo imaan lahayn, waxay ahaan lahayd in lagu socdo madaxweynuhu inuu awoodda yeesho dhinac walbaba isagu u sarreeyo ciidanka iyo dhinac walbaba. Laakiin hadda maadaama aan dastuurka lagu soconin, 26 December 2020 heshiiskii labada gol ay gaadheen, inay hay-adaha dowladdu ay haynayaan xilkoodu waxba ma tarayo oo nasiib darro Soomaaliyana heshiiska kuma wa dhaqamto, dastuurka kuma dhaqamto, heshiis siyaasadeed ayaa weligeed lagu soo dhaqmayay. Waana wax qalada. Khalad kaloo jira, wasaaradda arrimaha dibadda shaqadeeda looma daayo. Wax lasoo malmalaaqay ayaa waxaa ka yimaadaan villa Soomaaliya hay-ad ha noqoto tan iyo tii horeba. Sida saxda marka wax weeyaan, haddii aysan waqtigiisa dhammaan lahayn ama dastuurka sidii toos loogu dhaqmi lahaa heshiiska siyaasadeed uusan jiri lahayn, madaxweynaha keliya ayaa ka qaadi lahaa. Laakiin hadda arrimihii oo dhan waxaa lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta, baarlamaanka hortiisuna ku wareejiyey, madasha qaranna waxay ku wareejiyeen awooddii ra-iisul wasaaraha. Marka waxaan qabaa wixii carqalad ku noqonaya amniga iyo madax banaanida iyo amniga iyo doorashadaba, maadaama hadduu ku kacay oo saxtay ra-iisul wasaaraha in looga dambeeyaya saxa. Ra-iisul wasaaruhuna markuu yidhi madaxweynuhu waxay ahayd inuu ku raaco, maadaama waxaan ay arrimaha dibadda yihiin, diblomaasiyiin la xidhiidho, xataa hadduu khaldamo inuu ka aamusay aheyd oo imajkanaga ayay wax u dhimaysaa. Tan waxay wax u dhimaysaa maqaamka Soomaaliya. Maalin dhaweed Maraykanka iyo World Bank waxay yidhaahdeen siday Soomaaliya ku socoto waxay khatar ku jirtaa in deyntii laga cabsinay laga noqdo. Marka waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba wax naga dhexay waa inay jiraan annagoo tartamayna, inkasta oon u arko inuu ra-iisul wasaaruhu ka saxsan yahay. Haddana labada mas-uul waxaan qabaa waa in ay dalka u turaan. Dalkan waa dalkoodii, waa dalkii, waa dadkoodii, mustaqbalkoodii waa inaysan ku ciyaarin si aanna loogu celinin chapter 6.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, jooga Muqdisho. haddaan fikirkayga ka dhiibto xayrintan uu dalha yidhaha ka baxo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Madeira, waxaan u arkaa arrintan inay tahay tallaabo khalkhal siyaasadeed iyo mid amni iyo mid dib u dhac doorashooyin ku keentaba inay abuureyso, markeeda koowaad. Marka labaadna waxay muujinaysaa si weyn dal usoo ifbaxday awal bana laga warqabay wada shaqayn la-aanta hay-adaha fulinta ee dowladda iyo labada xafiis ee dalka u sarreeya, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Arrintaasoo caqabad badan ku noqotay arrimihii doorashooyinka, hadda cabsi badan ka abuurtay amniga, warwar badanna ku abuurtay amniga dalka ka jira sida xaalkiisu yahay. Arrimahaasoo dhan marka laysu soo duuduubo iyo arrintan ra-iisul wasaaraha oo ay tahay inuu ku degdegay tallaabadan, sababtoo ah habkan habka duwan baa arrintan loo maareyn lahaa haddii wada shaqayn jirto. Ra-iisul wasaaruhuna si toosa isagu ma cayrin karo diblomaasi, waraaqihiisa aqoonsiga madaxweynuhu guddoomay, siyaasadda dalka dibaddiisa waxaa haga madaxweynaha, waxaana wakiil uga ah wasaaradda arrimaha dibadda. Maadaama aanay xafiisyada noocaasa ka soo bixin warqadan cayrinta ra-iisul Madeira, waxay u muuqataa arrin khalkhal abuureysa, waxay u muuqataa arrin isku xidhnaantii hay-adaha dowladdu ay u dhammaatay oo meel zero ay joogto. Saa darteed warqadda ra-iisul wasaaruhuna macno badan ay samaynaysaa aragtideeda ma jirto aniga, sababtoo ah diblomaasiyiinta meesha caalamka waxay la macaabilaan xafiiska madaxweynaha wixii siyaasad ah iyo xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda wakiilka xafiiska madaxweynaha. Saa darteed inay dhib iyo khalkhal abuurto mooyaane warqadda ra-iisul wasaaruhu wax hadda go-aan toosa loogu qaadan karo inuu diblomaasigaas dalka ka baxo ma aha aniga aragtideyda, saasaan sida macquulka ah wamaadsanta.
Asalaamu calaykum, waad ku mahadsan tihiin wareysigiina. Magacaygu waa Luul Maxamed Sheekh, ganacsata ah siyaasiya, dadka siyaasadda aada uga shaqeeya, gabdhaha siyaasadda ka shaqeeya ee Muqdisho. waxaan rabaa aragtida iyo aadan arrintaas waxa waaye, waxaan ka imaan karaa repercussionka ay ka imaan karta arrintan. Horta waa muhiim in laga fikiraa, maxaa yeele haddii la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda ha u jawaabo ra-iisul wasaaraha, wasiirka arrimaha dibadda waxaa magacaabay ra-iisul wasaaraha, amar uu ra-iisul wasaarihi asiga magacaabay uu bixiyeyna kama noqon karo, mana ka dhiibi karo fikrad ka duwan ayay aniga ila tahay. Marka ra-iisul wasaarahana xaq buu u leeyahay in uu qofkii dhibaato waddanka uu u arko in uu siiyo persona non grata, xaq buu u leeyahay. waxaan ognahay ninkii kan ka horreeyey persona non grata waxaa siiyey wasiirka arrimaha dibadda, cid kastaba ha ka timaado amarka. marka meel hore oo jirto ee raadraac hore wax dhacay in hadda lagu iqaabo raisul wasaaraha oo la yiraahdo ma siin karo aniga qalad bay igu muuqataa waxaa loo baahan yahay in laga fikiro dhibaatada ka imaan karta markii ay warqado wiifta ah habeen la isugu jawaabo haddana jawaab kale la yiraahdo bici wasiirka arrimaha dibadda oo wasiirka arrimaha dibadda yiraahdo warqada raisul wasaaraha uu soo diray waxba kama jiraan dee magacaabista iyo joogista wasiirka arrimaha dibaddana waxba kama jiraan bay noqonaysaa marka waxay u baahan tahay in arrintan la dhalaan dhiriyo laga fikiro waddanka doorashuu ku jiraa meel fiican bay doorashadii noo maraysaa yaanan la gelin caarqalad kaleeto oo siyaasadeed doorashaan rabnaa waxaan rabnaa waddankan in deganaashaan u rabnaa haddaa qalqalmi siyaasadeed ee nagu filan aan ku jirnaa waa in laga fikiraa repercussionka waxaan ka imaan kara iyo wixii ka dhici kara waa in aada looga fikiraa waa mahadsan tahay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka iyo waxgaraska ku nool magaalada muqdisho oo u warramayeystay abuukar maxamed